Regn og byger mange steder i dag, men sidst på dagen klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol. Temperaturen ved omkring 12 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. Nu er det tid til programmet Tredje Planet fra Solen med Maj Bach Madsen.
Tredje Planet fra Solen tager i denne uge til en giraf-obduktion i Jylland. Det lyder blandt andet sådan her.
Den karakteristiske ternede pels bliver flået af kødet for at gøre plads til det hækkesakslignende redskab, der nu skal åbne op ind til bughulen.
I ugens program lytter vi også til de særeste lyde fra universet, som denne. Vi driller en forsker med, at hans forskning er kedelig, og lytter til hans forsvar.
Grunden til, at jeg ikke har det kedeligste job, det er, at de atomer de gør faktisk nogle ting, som er rigtig, rigtig spændende.
Så taler vi med Danmarks første og eneste astronaut, Andreas Mogensen, der glæder sig til at svæve frit i rummet. Velkommen til Tredje Planet for Solen. Jeg hedder Maj Bach Madsen. Tredje Planet for Solens rapporter, Mine Surballe, er taget med et hold forskere til Jylland for at følge det blodige og møgbeskidte projekt, som en giraf-obduktion er. Gennem obduktionen håber at holde dyrlæger og forskere fra Københavns Zoologiske Have, blandt andet at kunne kortlægge giraffens fordøjelsessystem, så man i fremtiden kan give giraffer i fangeskab det rigtige med.
Det er ikke altid lige hyggeligt. Det er jo trist, jo.
Havde den et navn?
Den hed Lis.
Det er trist, når man må sige farvel til en ven. I dyrepasser Christian Ydes tilfælde var vennen en 17 år gammel og 700 kilo tung hundgiraf, som han har passet i 5 år. Hun blev i dag aflivet i den lille zoologiske have, Jyllands Park Zoo, ca. 10 km vest for Herning. Det er ikke hverdagskost, at en giraf i fangenskab bliver aflivet, så en flok forskere, dyrepassere og dyrlæger stod på spring for at være med, da Lis åndede ud på en kold og våd eftermiddag i september. Efter aflivningen bliver det enorme dyr fragtet om i en lille gårdsplads på en gaffeltruk. Her begynder det beskidte arbejde med at obducere giraffen. Dyrepasser Christian var på trods af sin sorg afklaret med, at aflivning af hans ven altså var nødvendig.
Giraffen her blev aflivet på grund af, at den havde en dårlig forben. Og det er det, vi er ved at se, hvor slemt det er inde i den. Den har ligesom gået og rækket over på det og troet, at den slidte kloven skæv os. Så nu er vores dyrlæger lige ved at se, om der er noget at se ind i den. Vi kan finde en grund.
Hvad skal resten af giraffen bruges til?
Altså resten af giraffen bliver bare bortskaffet til forbrænding. Vi kan ikke fodre med den, da den er blevet aflivet med aflivningsvæske. Ellers så har løverne fået den at spise.
En anden dyrlæge har skåret Lis ene fod af. Og det har de gjort for at se, om foden er blevet trådt skæv. Og det har gjort rigtig, rigtig ondt, har man konstateret. Og man kan simpelthen se på knoglen, at den er trådt skæv. Den hælder slemt til venstre side og er simpelthen ikke symmetrisk mere at se på. Katrine Dyhr Sauer er agronom med speciale i husdyrvidenskab. Katrine og hendes kolleger, Mads Bertelsen og Marianne da Silva, der begge er dyrlæger, er taget hele vejen fra Københavns Zoo for at være med til obduktionen. De skal have prøver af mave- og tarmindholdet med hjem til laboratoriet, hvor Katrine arbejder på et Ph.D.-projekt om giraffens fordøjelse. Giraffer i fangenskab får nemlig maveknep af det foder, man giver dem. I naturen vil de gå rundt på savannen og spise omkring 40-50 kilo blade fra akacietræer i løbet af en dag. Men med en hel flok giraffer i zoo bliver det til rigtig mange blade, og det er der slet ikke plads til. Katrine arbejder derfor på en ny slags foder, som skal hjælpe de mavesyge giraffer.
Vi forsøger os med at lave en ensilage af blade. Og ensilage, det er jo sådan en fodertype, som man bruger meget i landbruget, i kvægbruget for eksempel. Som er en måde ligesom at konservere eksempelvis blade eller andet plantemateriale på, så det ikke bliver dårligt. Og på den måde kan vi så, ved at ensilere blade fra træerne eksempelvis, så kan vi så gøre, at de ikke visner, men holder sig tilnærmelsesvis friske hele året rundt faktisk. Det vi så har forsøgt os med nu, det er at finde ud af, hvordan får vi bladene af træerne på en måde, som ikke koster 100 mand 100 timer for at få nok til, at vi kan fodre giraffer. Så vi eksperimenterer lidt med nogle forskellige høstmetoder af pil, og skal så prøve at se, om girafferne synes, det er ensilage, vi får ud af det, er noget ved.
Dyrlæge Mads Bertelsen åbner giraffens mave med en stor kniv, og blodet begynder at løbe, da han har trukket snittet halvvejs fra enden til brystkassen. Den karakteristiske ternede pels bliver flået af kødet for at gøre plads til det hækkesakslignende redskab, der nu skal åbne op ind til bughulen. Marianne, kan du lige hurtigt forklare, hvad der er, I laver lige nu?
Lige nu, der klipper vi brystkassen op på giraffen, så vi kan komme ind til vommen og tarmene inde i buhulen.
Marianne, hun står med en hel bunke ribben, som lige er blevet klippet op. Det var den lyd, I lige hørte. Så nu ligger der simpelthen en halv giraffe. Nu tager en dyrlægerne tarmene ud. Der står tre dyrlæger og prøver at få maven fri. Der bliver skåret, og der bliver trukket, og der bliver hævet. Det er ligesom en stor, tung airbag, som man prøver at frigøre fra resten af giraffen. Blodet fra giraffen Lises mave blander sig med de store mængder vand, der vælter ned fra himlen. Dyrlæge Mads Bertelsen fra Københavns Zoo arbejder hurtigt og effektivt, og tænker nok mere på at komme i tørvejr og undersøge organerne, end på det symbolske vejr, der afspejler giraffens dødsdag.
Så vi tager den store i kære på.
Det er ikke et andet spørgsmål.
Nej.
Det vi laver nu, det er, at vi binder simpelthen snor rundt om de forskellige afsnit af tarmen, sådan så at vi undgår, der noget, der løber ud, når vi tager det ud. Sådan så Katrine kan undersøge lige præcis de områder, hun gerne vil.
Men snoren driller, kan se?
Ja, vi er simpelthen for stærke. Vi kommer til at hive den over, i stedet for at binde den uden.
Men det skal gå meget hurtigt, det her. Hvorfor skal det?
Det skal gå ikke meget hurtigt, men det skal gå relativt hurtigt, sådan så ikke at tingene når at ændre sig ind i tarmen. Fordi det er jo, der er jo masser af levende organismer inde i, som vi undersøger, og hele den pH-regulering, der sker, det er jo kroppen selv, der laver det ved at putte mere eller mindre syre i og sådan noget. Jo længere tid den er død, jo mere vil det selvfølgelig ændre sig. Så ja, det skal helt gå forholdsvis hurtigt.
Så skal vi have de her tarme over i
posen. Så tager Katrine en IKEA-pose, som tarmene skal ned i.
De er rigtig gode at veje i, så kan man, og man kan gøre dem ren bagefter.
Marianne har taget plads på giraffens inderlår og sidder og prøver at få vommen ud, fordi der er meget væv omkring selve vommen, og det prøver man at skære fra, så når man vejer selve vommen, så får man ikke alt muligt andet væv med, som kan forstyrre vægtudfaldet. Og det er jo altså vommen og tarmen, som Katrine, hun skal nu prøve med hjem fra. Og det er det, vi lige har fjernet. Og vommen ligger her på sendingen, og tarmen er lige blevet fragtet væk i en IKEA-pose.
Det her, det er så alle tarmene. Katrine har vommen over i den anden side. Her har vi tarmene. Og dem klipper jeg op, løsner dem fra alle deres vedhæng, sådan så vi kan måle, hvor lange de er, og veje dem med og uden indhold. Og så bagefter skal vi finde den her markør, de har fået, det her krom at spise, den her giraf, så vi kan se, hvor langt det er kommet i tarmen. Det er nogle markører, man bruger til kvæg, for at finde ud af, hvor hurtigt tingene bevæger sig igennem tarmsystemet. Så det er noget, man mærker mad med. Og så i det tilfælde er det noget pil, som de godt kan lide at spise, så det er pil blevet mærket med nogle metaller. De bliver så spist af giraffen og kører igennem tarmen, og så kan man se, hvor langt det er nået ved det her tilfælde. Man kunne også vente og så tage afføringsprøver og så se, hvor langt det tager at køre igennem dyret.
Og hvordan kan man se det? Altså, kan I finde den i et bestemt sted, eller er det med en metaldetektor, eller hvordan foregår det?
Det er med en kemisk analyse, som vi ikke kan lave her, så vi kan bare tage prøverne ud, og så kan Katrine hjemme på laboratoriet i Forlum få kigge nærmere på det. Så det her, det er bare tarmrenseri. Jeg skal bare have foldet dem ud. Der er omkring 60 meter af det her, så det tager sin tid.
Mens Mads Bertelsen ordner tarme, undersøger dyrlæge Emil Rasmussen giraffens organer. Han kigger efter sten og infektioner i nyrerne og tjekker hjertet og lungerne. Men da han kommer til livmoderen, gør han dog en lidt sørgelig opdagelse.
Jeg har lige taget foster ud af livmoderen på den. Så hun har jo været drægtig. Og den er måske været drægtig i en måned eller sådan noget, vil jeg tro. Det lille foster, det er ligesom sådan en hestebønne, eller sådan en bønneformet. Og så ligger den inde i fosterhænderne, som sådan er klar, og så kan man se igennem fosterhænderne ind til det lille foster, som ligger, og man kan se, at øjet er lige ved at blive anlagt inde i fosterhænden. Og den er lige så stille ved at få lemmer, ben og ører. Så det er sådan et foster, på det her stadie ser ud. Den ligger egentlig sådan en lille væskesæk, som er helt klar fostervæske inde i.
Skal vi lige gennem den, så får man lidt glas til den.
Ja.
Men den er død nu.
Ja, ja, den er død. Ja.
Vidste man godt det, da man aflivede giraffen?
Nej, det vidste man ikke, men det passer meget godt med, at den har fået en kald i januar. Så har tyren været på den her i løbet af sommeren, og så... Og det har så ført til den her drægt her. Så det, man vil nok formode det, men altså, man vidste ikke, at man har ikke undersøgt den for det. Det har man ikke.
Det ville ikke have ændret noget i beslutningen, hvis jeg havde vidst det?
Nej, det ville ikke have ændret noget. Det ville det ikke.
Efter et par timers hårdt og møgbeskidt arbejde, er Katrine færdig med at tage prøver. Nu skal vommen tømmes for indhold, så man kan veje den tomme mavesæk. Men det er lettere sagt end gjort. For vommen vejer lige under 100 kilo. Derfor må man tage en trillebør i brug af to omgange for at få tømt den store girafmave.
Altså det, der skal ske med de her prøver, det er, at de skal inden så længe køres til Aarhus Universitet til Forlum, hvor de skal en tur i fryseren, inden de skal analyseres. Nu har vi jo gjort det samme på giraffer i Sydafrika, at vi så på et eller andet tidspunkt får så meget data, at vi kan være i stand til at sammenligne og kigge, hvad sker der i zoogirafferne, og hvad sker der i de vilde giraffer. Og så vil vi også gøre tilsvarende, som vi har gjort i dag med køer, sådan at vi også kan se, hvordan ligner de køer, og hvordan ligner de ikke køer. Og så skal det ligesom være med til at hjælpe os til at vurdere den måde, vi fodrer på, om det gør noget godt eller skidt, eller hvad det er, der sker dernede. Og det ved vi ikke rigtigt, som det er i dag.
Var der noget, der overraskede dig i løbet af processen i dag?
Nu har jeg jo primært kigget på de her vilde giraffer. Det er jo ikke hverdagskost, at der bliver aflivet en giraf i zoologisk have, så derfor har jeg ikke haft lejlighed til at kigge på ret meget maveindhold fra nogle af dem. Så at se denne her, det indhold, det er klart anderledes end det, som jeg har set i de vilde giraffer. Og det skyldes jo primært selvfølgelig måden, den er blevet fodret på. Men det har været interessant at se.
Nu bliver Lis kørt væk. Hun blev spændt fast på sådan en gaffeltruk. Og nu bliver hun løftet op i vejret ved benene. Hun skal til forbrændingen. Nu er I så færdige med at... og hive tarme ud og hive prøver ud af de her tarme. Hvordan er det gået?
Jamen, jeg synes, det er gået rigtig godt. Der er ikke noget, der ikke er gået efter planen. Og der har jo været masser af folk og god stemning og sådan, så det er gået rigtig godt.
Du lytter til tredje planet fra solen. Vi skal kigge nærmere på helt ny forskning i universets sorte huller. I midten af Mælkevejen findes et stort sort hul. De her sorte huller har en række besynderlige egenskaber, og selv fra astronomerne fremstår de mystiske, selvom de finder ud af mere og mere om dem. Vi ved for eksempel, at hvis et objekt fra rummet kommer tæt på, så vil det sorte hul trække det til sig og opsluge det fuldstændigt. Det gælder både gas, planeter og stjerner. End ikke lys kan undslippe. De sorte huller har faktisk ikke nogen overflade, så alene af den grund kan lys ikke reflekteres på dem. Astronomerne vil gerne vide så meget som muligt om Mælkevejens sorte hul, for at forstå galaksens historie og for at have en idé om den fremtid, vores galakse går i møde. Nu viser det sig, at optagelser af bølger kan gøre os langt klogere på universets sorte huller, end forskerne gik og troede. I næste uge publicerer det anerkendte videnskabelige tidsskrift Physical Review Letters et studie, der beskriver tonerne fra universets sorte huller. Bag studiet står blandt andet en række forskere fra Cardiff University i Storbritannien. Jeg sidder overfor en dansk ekspert i sorte huller, Marianne Vestergaard på Center for Dark Cosmology i København. Og Marianne, tak fordi tredje planet fra solen måtte kigge forbi.
Ja, det er velkommen til.
Og lad os lige starte med at høre denne her lyd fra universet, som de her engelske forskere beskriver i det her nye studie. Det lyder jo som en lydeffekt fra en science fiction film. Hvad er det egentlig, der foregår her?
Det, som forskerne har simuleret, og det er rene simuleringer, det er to sorte huller, som går i banebevægelse om hinanden.
Altså støder sammen?
Så, men, ja, som netop til sidst fordi de udveksler energi. De kommer af med en masse energi, som gør, at de kan komme tættere og tættere på hinanden, så til sidst sammensmelter til et stort, større sorte hul. Så når de to sorte huller støder sammen, så skal det ud af med en masse energi, for at de to sorte huller kan komme tættere på hinanden. Og i den proces udsendes der gravitationelle bølger. Det er så de gravitationelle bølger, som forskerne så har simuleret og optaget over en vis over en tidsperiode, fordi de netop har haft de to sorte huller til at sammensmelte. Det vi hører er ikke præcis det, som de gravitationelle bølger egentlig er. Fordi vi kan ikke høre gravitationelle bølger.
Hvorfor kan vi ikke høre dem?
De ligger... det er nogle, for det første er det nogle bølger, som... Ja, altså... De propagerer.
Og altså, det var det propagerede. Hvad var det betød?
Det betyder, at de bevæger sig i en bestemt retning.
Ja. Så de går igennem rummet med en bestemt hastighed?
Det gør det, netop. Og når de så passerer de to partikler, så vil de to partikler ikke bevæge sig frem og tilbage i retning af bølgen, men på tværs af bølgen faktisk. Og det er det, som man så kan måle sig frem til, hvis man har rigtig, rigtig følsomme instrumenter. Men vi kan hverken høre det, og vi kan heller ikke mærke det, når gravitationelle bølger går igennem vores krop. Det er simpelthen så bitte små forskydninger. Men det kan man så måle sig frem til.
Lad os lige prøve at høre igen. Hvad er det præcis, når man hører de her vibrationer? Hvad er så det?
Min fortolkning. Nu er jeg jo ikke ekspert på området, men jeg kan i hvert fald høre, og det som de også snakker om, det er, at man kan høre, ligesom, det svarer netop til, at man spinder en mønt på bordet, og så går det hurtigere, og så lægger den sig på bordet. Ikke? Så kan man godt høre de der... At det så går hen og bliver... Jeg har på fornemmelsen... at det faktisk siger noget om, at omdrejningshastigheden af de to sorte huller om hinanden bliver højere og højere, fordi afstanden mellem dem bliver mindre. Så man kan næsten ligesom fornemme, at de to sorte huller kommer tættere og tættere på hinanden. Det er sådan, som jeg selv har opfattet det, men igen, så har
de ikke... Det er ikke dit studie, kan man sige. Nej.
Det er det ikke mit studie, og de har faktisk ikke helt forklaret, hvad det er, de ser. De forklarer bare, at man kan bruge de forskellige overtoner, de forskellige måder, hvorpå svingningen sker. Frekvensen, det vil sige, om det er en høj lyd eller en dyb lyd. Og også amplituden kan de bruge til at sige noget om, netop hvordan de to sorte huller mødes, hvor hurtigt det sker. Men også, hvordan det sorte hul i den sidste ende bliver deformeret, fordi når du har sådan to sorte huller, der kommer ind mod hinanden, så bliver det ikke en sfærisk kugle lige med det samme. Der går noget tid, når alt det der materiale, det er lidt ligesom en stor blød kugle, det skal lige falde på plads. Og det er det, at man kan høre de svingninger derfra også. Og de ved lige præcis, at når de hører en bestemt overtone eller undertone, så svarer det til en bestemt deformation. Så de kan faktisk lave en video, hvor de kan vise præcis, hvordan den her sorte hul må have været deformeret i den proces, hvor der skete den sammensmeltning, på grund af de svingninger, de kan høre.
I USA, Indien, Japan og Europa, der har man bygget sådan nogle store anlæg med detektorer, der kan måle bølgerne fra sorte huller og andre bølger fra rummet. Og de her lyde, vi lige har lyttet til, de er optaget med Einstein-teleskopet, som er den europæiske detektor. De her detektorer, der kan optage bølger, hvordan virker de?
Ja, de virker ved, at de har op til flere partikler, som afhængig af, om det er på jorden, at den her detektor er, eller i rummet, hvor det egentlig er allerbedst at have de her detektorer, så har de her partikler kan man sige, placeret meget nøjagtigt ved, og stabilt i et bestemt mønster. Og de har hele tiden, hver af de her små detektorer, har hele tiden meget godt styr på, hvor de andre partikler er. De har nogle små spejle og nogle laserstråler, som de sender imellem de partikler, så de kan måle afstanden mellem de forskellige partikler til enhver tid. Og når så sådan nogle gravitationelle bølger passerer igennem systemet, så kan de faktisk måle de der bitte, bitte små forskydninger, som sker på grund af de svingninger, som de gravitationelle bølger faktisk påvirker partiklerne med. Det er sådan, den detektor fungerer. Men lige nu, de har et par detektorer, som de har bygget af nogen, der er på tegnebrættet. Nogle af dem er ikke så helt så følsomme, som de burde være. De kan kun optage de mest kraftige gravitationelle bølger. Og planen er så at få udbygget og få lavet nogle nye detektorer også senere hen, som kan være meget mere følsomme overfor netop de gravitationelle bølger, som vi kan høre nu fra de her simuleringer. Der er mange fine toner, undertoner, overtoner, som detektorerne skulle være i stand til at opfange.
Hvad tror du, det kan fortælle om galaksens historie?
Hvis vi havde mulighed for at gå tilbage og sige, det her sorte hul, det har været sammensmeltet af to sorte huller, som hver især har haft den masse og det spænd, og den anden sorte hul har haft den masse og det spænd, og hver af dem har haft at blive sammensmeltet af nogle andre sorte huller, så kan vi faktisk kortlægge processen i, hvordan galakser typisk, er det typisk, at de bliver bygget op af store sorte huller, eller kan de godt have et så stort sort hul, som har en tendens til kun at have små sorte huller, der falder ind på den? Eller er det sådan noget med, at det sker tit, at der kommer andre ting, der falder ind på galaksen? Eller sker det i nogle enkelte kæmpe sammenstød mellem galakser? Det er noget, vi ikke ved på nuværende tidspunkt, men vi kan faktisk, hvis vi havde mulighed for at få den information fra det sorte hul, kan vi faktisk kortlægge det, og ikke kun gisne om at lave simuleringer om, hvad vi tror, at den kan. Men vi vil faktisk kunne få de rigtige oplysninger om, hvad der egentlig er sket med det sorte hul og galaksen.
Du lytter til Tredje Planet fra Solen. Måske er der noget forskning, du synes lyder rigtig kedeligt. Hvis det er tilfældet, er du ikke alene. Henrik Pertorius, som er min medvært, og jeg har nøje udvalgt forskningsområder, vi synes lyder særlig kedelige, og vi har besluttet os for at spille med helt åbne kort over for forskerne. De er inviteret med i en serie med titlen Er din forskning ikke lidt kedelig?
Tredje Planet fra Solen præsenterer Er din forskning ikke lidt kedelig?
Det lyder fandme sjovt.
Hed det konobologi?
Hvis man googler fysik er kedeligt, finder man blogposter fra elever, der drømmer om, at deres fysiktimer blev forvandlet til psykologitimer. Og YouTube-videoer optaget i, hvad der ligner en desperat flugt for kedsomhed. På videoerne kan man se de danske skoleelever se deres snit til at bruge fysiktimer til at spille på deres mobiler eller tegne. Fysik er et af de mindst populære fag i gymnasiet. Og i dag er Henrik Pertorius og jeg besøger en, der i den grad faldet i fælden. Velkommen til assisterende professor i kvantefysik, Jakob Friis Fjerson.
Tak skal du have.
Ja, det er mig, der hedder Henrik. Ja.
Vi er nødt til at spørge, når du vågner om morgenen, tænker du så selv, du har verdens kedeligste job?
Ikke så tit. Det har jeg ikke gjort endnu. Jeg har mange ting. Der er mange ting, som jeg synes er spændende ved det, jeg laver. Det er også svært, og det er udfordrende selvfølgelig. Men det er også noget af det, der er spændende. Det er sjovt at lave noget, som er svært, og som ikke alle kan, og som ikke alle lige kan se det spændende med.
Du arbejder med atomerne, ikke også? Sådan helt nede, sådan, og hvordan atomerne opfører sig og sådan noget, Stine?
Lige præcis. Og det er noget af det, der er spændende, og det er grunden til, at jeg ikke har det kedeligste job, det er, at de atomer, de gør faktisk nogle ting, som er rigtig, rigtig spændende.
Ja, hvad er sådan rigtig sjove ting? Sådan, er det sådan nogle små festaber?
Stort set, ja.
Hvad gør de for eksempel?
Jamen, de laver mange forskellige ting. Det der, som vi alle sammen godt kunne tænke os at gøre, nemlig at, hvis vi har to fester på samme tid, så kan de faktisk gå til dem på samme tid. De kan være to forskellige steder på samme tid. Og det er noget af det, som er meget, meget fascinerende ved den verden.
Mm. Så du sidder og griner der, sådan i skægget, foran din computer, mens du tænker på det?
Det kan ske en gang imellem. Det kan ske en gang imellem.
Niels Bohr har sagt noget i retning af, at hvis man kan sætte sig ind i kvantemekanik uden at blive svimmel, så har man ikke forstået noget som helst af det. Men det her, som man bliver så enormt svimmel af, kan du sætte nogle ord på det, som gør, at vi almindelige mennesker kan forstå, hvad det er?
Ja, altså det er jo, at man skal tage hele den verden, vi har nu, og så skal man vende det hele på hovedet. Altså, vi går jo rundt på gaderne, og så siger vi, når vi støder ind i en mur, jamen, så gør det som regel rundt, så gør det ondt. Atomerne, de kan gå igennem murene. de kan også være på flere forskellige tider, som steder på, som jeg sagde på. Og det vil sige, at spillereglerne, de er bare helt, helt anderledes. Og det er noget af det, der er fascinerende. Det er også noget af det, der er meget mærkeligt. Man kan også have atomer, to forskellige atomer, som kan være meget forskellige steder, og så kan de mærke hinanden, selvom de er utrolig langt væk fra hinanden.
Men du ser aldrig det der, vel? Altså, det er jo ikke noget, du ser. I virkeligheden, så går du og skruer på nogle måleinstrumenter og den slags måske, eller sidder og regner på nogle ligninger. Kan du en ligning uden ad, som
jeg spiller? Kan også godt et par ligninger uden ad, men normalt, så er det, jeg gør, det er faktisk, som er noget af det mest spændende, det er faktisk, at vi som nogle af de første i verden har formået at tage billeder af enkelte atomer. Så vi har lagt sådan en lille æggebakke, lagt et atom ind i hver af dem, og så har vi formået at tage billeder af dem, sådan at hvert enkelt af dem lyser, og så kan du komme ned i laboratoriet, så kan du faktisk se nogle lysende pletter, og hvert enkelt af de der små lysende pletter, det er faktisk et enkelt atom.
Og så sidder I, hvad, sådan et hav af fysikere rundt i rumkredser og klapper hinanden på ryggen og siger, se lige de pletter, mand, hvor kæft, hvor ser det ud, eller hvad?
Første gang, vi gør det, så sidder vi og er glade for det, og næste gang, så tænker jeg, hvad så vi skal bruge det til? Ja. Det er det, der er det spændende.
Det gad jeg da også godt høre.
Ja, kan man bruge det til noget som helst?
Kan man bruge det til noget? Ja. Altså, en af de ting, som vi gerne vil bruge det til, det er at bygge en kvantecomputer. I kender jo godt alle de her almindelige computere. De er blevet mindre og mindre og mindre. Og inde i alle computerne, der er der nogle bits. Det er 0 og 1-taller, der gør, når I klikker med jeres mus, så sker der et eller andet. Det er altså nogle 0 og 1-taller, der ændrer værdi dernede.
Nej, du bliver ikke glad, når du siger 0 og 1-taller. Det er spændende, hva'?
Ja, 0 og 1-taller. Og det fantastiske ved mine atomer i min kvantecomputer, det er, mine de er ikke 0 og 1-taller eller 1-taller. De er både 0 og 1-taller på samme tid. Og det betyder, at når jeg laver en beregning, så laver jeg ikke én beregning ad gangen, så laver jeg ufattelig mange beregninger ad gangen. En af de ting, det kan bruges til, det er, hvis jeg får udviklet den kvantecomputer, så vil den have mere beregningskraft end alle computere i hele verden til sammen.
Men der findes jo allerede meget simple kvantecomputere, ikke?
Jo, det gør der. Det er sådan cirka 10 år siden, at den første den blev udviklet.
Ja, hvad kan man bruge dem til? Ja,
dem kan man så ikke bruge til noget. andet end som modelsystemer og til at se. Så det bedste, den har gjort indtil videre, det er, at den har sagt, at regne ud, at 3 gange 5, det er lige med 15. Og det kunne selv Henrik vist også regne ud, tror jeg.
Nu har jeg ikke lige ordentligt efter, så det er lidt tvivl om, men det kan godt være.
Men det betyder, at det var ikke særlig imponerende. Og det, som er formålet, det er at prøve at få det til at blive større og større skala, sådan at vi faktisk kan komme op og lave noget, som ingen computer i hele verden kan. Det er en af de ting, vi gerne vil gøre, det er, hvis vi får sådan en stor skala af kvantecomputeren, så kan vi bryde alle netbankskoder. Det ville jo være meget sjovt at kunne.
Mm, tager du imod kontonumre?
Ja, men det behøver jeg jo ikke, fordi jeg kan finde dem selv bagefter.
Nå, okay.
Men ideen det er, at hver gang I er på internettet, og I prøver at logge på netbanken eller sådan noget, nede i venstre hjørne, der er der sådan en lille hængelås. Ikke? Det betyder, at I er nu på den her secure line. Og den der secure line, den er bare ikke sikker, hvis der kommer en kvantecomputer.
Den er du med på, den secure line der. Hvis vi laver en kvantecomputer, kan vi så lense banker i hele verden?
Ja. Lige nu. Hvis den kommer der i morgen, så kan vi lense banker i hele verden. Problemet er, at den kommer. Vi arbejder hårdt på det, men der er stadigvæk mange skridt på vejen. Og der er også andre fysikere, som arbejder på at lave et system, et sikkerhedssystem, som skal tage over, lige så snart de her kvantecomputer de kommer. Så det er sådan lidt røverpoliti-leg, der foregår.
Der er også nogle andre ting, man kan løse med en computer.
Ja, og det er ikke bare røver og politi det hele. Altså, den kan faktisk også bruges til noget, som bliver nyttigt. Altså, og det, som vi gerne vil, det er, at vi gerne vil løse problemer, der ikke kan løses ellers. Der er mange problemer i fysikken, som er så komplicerede, at de ikke kan løses med almindelige computere.
Men hvis du skal være helt ærlig, vil du så helst være en rig mand, eller vil du helst være med til at løse verdens energiproblemer?
Så vil jeg helst være med til at løse verdens energiproblemer. Jeg er lidt kedelig, men jeg synes, at penge de interesserer mig ikke så meget.
Det er en god forsker. Hvor langt er I fra at udvikle den her kvantecomputer?
Der er nogle forskellige kriterier, man skal opfylde for at lave en kvantecomputer. Der er 3. Jeg behøver ikke nævne det nu, men vi har nået 2 ud af de 3. Og den tredje, det er meget, meget svært. Det består i, at vi skal kunne samle 2 atomer op, flytte dem rundt, og så skal vi lægge dem sammen, og så skal de lige ligge og være sammen et lille stykke tid. Det er svært, det er sværere, end det lyder. Og vi har prøvet det i et stykke tid. Og det er faktisk en af de ting, som vi prøver at få hjælp til fra hele verdens internetspillere. Fordi vi er ved at lave et computerspil, hvor folk faktisk kan bidrage med og hjælpe med at løse de problemer, som der er i den udviklingsproces.
I prøver at få folk til at lave det der fantastisk spændende arbejde for jer?
Ja, lige præcis. Og hvis der er mange forskellige, der gør det, så kan det være, at de ikke alle sammen keder sig og falder i søvn. Det kan være, at der er nogen, der faktisk synes, det var rigtig skægt. Og det kan være, at der er nogen, der havde nogle løsninger, som vores computer ikke kan. Og det er noget af det, der er fascinerende, det er, at vi tror på, at mennesker kan noget, som computere ikke kan. De har en eller anden form for intuition, en eller anden form for mønstergenkendelse, som vi ikke har fået skrevet på en form af ligninger endnu. Mm. Og det, der er spændende, det er, hvis vi kan tappe lidt ind i de ressourcer, folk, der bare sidder og spiller Tetris, eller de sidder og spiller Angry Birds, hvis vi kan bare få 1% ud af dem til at lave noget, der faktisk gør noget gavn, så tror jeg, vi kan udrette rigtig, rigtig meget. Vi er ikke færdige med at udvikle spillet endnu, men vi håber på i løbet af de næste par måneder at have en beta-test, hvor vi prøver at have det ud til et lukket forum, og hvor folk de prøver det igennem, og se om det er sjovt, prøve at se om det er nyttigt, og se om de har nogle gode idéer til, hvordan det kan udvikles videre.
Mm. Så du vil faktisk gerne have lytternes hjælp til det her projekt, og hvad er det præcis for et problem, I har, som I gerne vil have hjælp til?
Det problem, som vi gerne vil have hjælp til, det er, at vi gerne vil have hjælp til at finde ud af, hvordan man samler et atom op og flytter det rundt. Det lyder ikke så svært, men det er faktisk lidt at sammenligne med. Et atom, det skal man ikke tænke på som sådan en lille kugle. Man skal mere tænke på det som en lille mængde vand i et glas. Og det, vi gerne vil have, det er, at vi gerne vil prøve at se, hvordan flytter man for eksempel et glas vand fra her til her, og så uden at det skvulper. Det skal gøres så hurtigt som muligt. Så prøv at tage et glas vand, flyt det så hurtigt som muligt, så ved I godt, så begynder det at skvulpe. Hvis vores atom, det skvulper, så betyder det, at der kommer en fejl i beregningen, og så får vi ikke den rigtige kode til den bankkonto. Det vil sige, at vi skal have hjælp til at finde ud af, hvordan flytter man så rundt på atomerne, uden at få den der skvulpning.
Så du har et skvulpende atom, og det du gerne vil have, er et atom, der ikke skvulper?
Lige præcis.
Så hver gang I flytter den ud, så skvulper det?
Lige præcis. Vi er rigtig dårlige til det lige nu. Mm. Vi har også noget, der er meget spændende, det er, at vi også prøver at få det med ind i undervisningssammenhængen. Altså, vi prøver at tage det med i fysikundervisningen. Vi har lige i går været ude på en klasse i Statsgymnasiet i Aarhus, hvor vi har implementeret, hvor de har fået lov til at være med til at spille det her spil. Vi har forklaret dem, hvad det er, de skal lave, og hvad det har med den fysikundervisning, som de havde at gøre. De synes, det var rigtig spændende at få lov til at være med i projektet, og også at prøve at få en lidt anderledes slags undervisning.
Så da du spurgte, synes I så, fysik er spændende, så sagde de alle sammen, ja, Jacob.
Ja, de synes, det var spændende. Så det var måske ikke den bedste test på at se, om folk de bliver fanget af spillet. Jeg tror, de var allerede fysikinteresserede, men de synes i hvert fald, det var rigtig spændende at få lov til at være med i den her proces. Og princippet i det her computerspil, det er jo, at som jeg sagde, om 50 år, der er der kvantecomputer over det hele. Og dem, der har været med til at spille det her spil, de kan fortælle deres børnebørn om 50 år, vi har været med til at udvikle det spil der, eller til at udvikle
den kvantecomputer. Vi har været med til at gøre Jacob til verdens rigeste mand.
Vi har været med til at prøve at bringe det hele fremad. Altså det vil sige, så det vi prøver på, det er jo, og det er det forskning generelt handler om. Forskning generelt handler jo om at tage små skridt, som tilsammen bringer os alle sammen videre, og som tilsammen kommer til at revolutionere verden. Altså verden bliver helt, helt anderledes om 50 år, end den var. End den er nu. Ligesom for 50 år siden ville vi heller ikke have nogen som helst anelse om, at verden ville være så meget anderledes. Og vi ville heller ikke have nogen anelse om, for eksempel dem der lavede laseren for snart 50 år siden, ikke? De vidste heller ikke, hvad den skulle bruges til. De havde faktisk ikke nogen anelse om, hvad den skulle bruges til. De havde sådan nogle små ting. Og det er sådan noget, der har revolutioneret vores dagligdag. Og det er noget af det, som er spændende, det er jo ikke noget af det, jeg kommer til. Jeg er jo ikke en god ingeniør. Jeg er fysiker. Jeg laver sådan nogle ting, som folk ikke tror, man kan
gøre. Du flytter vand i glas.
Så flytter jeg vand i et glas, ikke? Ja. Og lige så når jeg har flyttet det, så er jeg sådan set tilfreds. Og så er der nogle andre, der er lidt bedre til sådan nogle ting. De skal jo gøre det. Min kvantecomputer, den er jo stor. Den er lige så stor som et hus. Og så er der jo nogle ingeniører,
den kan stadig kun sige 3x5 er 15.
Og,
var det ikke sådan,
ja. Og det er jo det, den skal blive bedre til, forhåbentlig. Men og det skridt der med at få den til at blive bedre og bedre og bedre, det er noget, ingeniører, de er rigtig gode til. De skal tage over der, så skal de jo så hjælpe. Og det er jo det, der får det til at blive til ting, som kan komme ned i en iPhone 12 eller have den størrelse. Og det er det, der gør, at det kan ændre på den måde, verden den ser ud. Mm. Men det første...
Så flere kan bryde ind i banker. Alle kan bryde ind i hinandens bankkonto.
Ja, men så er der også fri penge. Nej, jeg tror, det vigtige, det er virkelig... Vi ved sådan set ikke, den kan bruges til, den har en masse kraft og en masse potentiale.
Man kan ikke gå på Facebook med en kvantecomputer, ikke?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er også en af de ting, som det måske kan love, det er også et super hurtigt version af internettet. Mm. Altså at lave, ligesom Google. Google laver jo en søgning, når du gerne vil finde ud af, Jacob Scherzon, hvad var det, han var for en, så skrev du ind på Google og finde ud af, hvad jeg var for en. Og det tog jo en forfærdelig lang tid. Det tog måske, hvad så det? 100 millisekunder? En tiendedel sekund? Eller
det,
sådan noget,
det skal gøres hurtigere.
Det er forfærdelig lang tid, det skal gøres hurtigere. Ja. Og det er noget af det, som sådan en kvantecomputer også vil kunne være i stand til, at søge utrolig hurtigt i sådan nogle databaser. Mm.
Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan den ser ud? Du siger, at den er stor som et hus.
Ja. Den er stor som hus. Det er et stort rum nede i kælderen i Aarhus på Aarhus Universitet, hvor vi har to store borde. Et bord, som er fyldt med lasere. Der er en 10-12 lasere. Og ideen med dem, det er så, at de så skal ind i nogle optiske fibre, og så sender vi dem over til et andet bord. Og på det andet bord, der har vi så et kæmpestort udstyr, som er sådan et stålkammer, som vi pumper ud til at være lavt tryk, lige så lavt tryk som ude i outer space. Og derinde, der skal vi så have vores atomer ind, vi skal køle dem, og så skal vi så have den her pincet ind, som vi så kan samle enkelte atomer op med.
Og hvor koldt er det nu, der er derinde?
Der er rigtig, rigtig koldt. Der er noget af det koldeste steder i universet. Det er...
det er i jeres laboratorium?
Det er i vores laboratorium, lige præcis. Og man siger jo som regel, at absolut nulpunkt, det er de her minus 273 grader Celsius. Og vores atomer, de er 0,000004 grader over det der absolut nulpunkt.
Der er minus 273,000004.
Og så en lille cirka. Smule mere, ja.
Lige og alligevel skulper de, fordi når I flytter dem, så får de en lille smule energi, og så skulper de.
Ja, og det ikke bare træls.
Og I prøver at trække al energien ud af dem.
Ja, lige præcis. Og det er det, de skal hjælpe os med, spillerne.
Okay, så man kan altså komme til at spille det der computerspil, og så kan man så prøve at flytte vand for jer.
Ja, lige præcis. Og ideen det er jo så, at nede bagved, når I spiller det, så det ser ud som om, det er vand, der flytter sig, men det er virkelig de der ligninger, som du synes er kedelige, der bliver løst, mens spillerne de spiller. Og det løser virkelig det, som atomet det gør.
Men skal man så ikke være meget klog for at spille med i det spil?
Jeg tror, der er to måder at spille det spil på. Enten så kan man bare prøve sig frem, men det tror jeg ikke er den mest effektive måde. Det vi godt kunne tænke os at gøre, det er også derfor, vi øver os med gymnasieeleverne, det er, at vi prøver at se, om vi kan uddanne vores spillere. Vi vil simpelthen bare gerne have så meget viden ind i deres hjerner som muligt, sådan at de kan tage så gode beslutninger som muligt. Altså, jeg får det der spil i hånden, og så er jeg super dårlig til det spil. Og så kommer vi ud i en gymnasieklasse, og så går der 2 minutter, og så er de alle sammen bedre end mig. Og det er simpelthen fordi de har en eller anden intuitiv fornemmelse imellem den der hånd-øje-koordination, og kan tænke meget, meget hurtigt eller meget mere intuitivt, end jeg kan.
Er der snydekoder på internettet til det spil der?
Ikke endnu, men det må vi finde ud af, om vi skal ligge. Ja.
Hvis man har lyst til at være storsindet og hjælpe Jakob Friis Jersson til at blive verdens rigeste mand, eller måske løse alle verdens energiproblemer, kan man hjælpe dig ved at spille med i det her spil? Hvordan kan man få adgang til det?
Man får adgang til det ved lige nu at gå ind på vores hjemmeside, scienceathome.org, så det er altså science, og så athome.org, og der er derude i siden, der kan man så registrere sig. Og når vi så man registrerer sig der, så lige så snart vi har den her beta-version klar, så får man en e-mail, og så bliver det så lukket op for, at man kan få lov til at downloade spillet, og være med til at teste spillet, og være med til at prøve at se, om man kan udvikle spillet til at blive noget, der kan være sjovt. Det er meningen, det skal på Facebook, det skal på iPhone, og så skal folk simpelthen bare sidde og spille det hele tiden, i stedet for Word Feud og Angry Birds.
Skal du spille det, Henrik?
Jeg er ikke en ekspert i at flytte vand, men...
Men det kan du blive.
Følger der en klud med i spillet?
Ja, det gør
det. Det er godt.
Det er faktisk en god idé. Det vil være, at vi skal have det.
Jakob Friis Jersson, vi håber, det lykkes for dig at bygge den her kvantecomputer. Tak fordi du kom forbi i 3. planet fra solen.
Tak fordi jeg måtte være.
Du lytter til 3. planet fra solen, der konfronterede kvantefysiker Jakob Friis Jersson med fordom om fysik. For nylig deltog Danmarks eneste astronaut, Andreas Mogensen, i en ekspedition på den italienske ø Sardinien. Han og ekspeditionens 5 andre deltagere blev hejst ned i en grotte på øen. I mørke og isolation fra resten af verden skulle de øve sig i at samarbejde for at forberede sig på livet på rumstationen, som de stiler efter. Christoffer Lottrup har mødt den danske astronaut, der fortæller, hvor svært det er at komme ud i rummet.
Andreas Mogensen, Danmarks første og eneste astronaut. Hvornår skal du egentlig ud i rummet?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke helt præcist endnu. Højst sandsynligt bliver det mellem 2016 og 2020. Det er sådan, at vi i Europa betaler ca. 8,5% af omkostningerne til rumstationen. Og det betyder, at vi får 8,5% af opsendelserne. Og det svarer til ca. 5 opsendelser hver 10. år.
Hvad skal der ske, når du engang bliver sendt afsted?
Jamen, det bliver højst sandsynligt en mission til den internationale rumstation, og det er en mission med en varighed på omkring 6 måneder, og så skal jeg foretage en masse forskellige videnskabelige forsøg, og samtidig med, at vi skal selvfølgelig vedligeholde rumstationen og løse en masse husholdningsarbejde.
Så hvad kan man sige, missionen går ud på?
Jamen, missionen går ud på at udføre nogle videnskabelige eksperimenter. Lige hvilke præcise eksperimenter det bliver, det ved jeg selvfølgelig ikke nu, men typisk er det eksperimenter inden for biologi og fysiologi, inden for væskefysik osv.
Når du siger, at du kommer afsted imellem 2016 og 2020, hvorfor er det så upræcist?
Jamen, vi er jo 6 nye astronauter blandt Europas eller inden for ESA, og vi på en måde konkurrerer alle sammen om de samme opsendelsesmuligheder. Vi er 6 nye astronauter, der blev udvalgt i 2009. Den første for vores gruppe, Luca Parmitano, han skal op i maj 2013, og den næste, Alex Gerst, skal op i maj 2014. Og så må vi så se, hvornår jeg kommer op efter det.
Så du, man kan sige, du er en ud af 4, der kandiderer til den næste plads?
Det er rigtigt. Det er det.
Når du siger ESA, så er det den europæiske rumfartsorganisation?
Det er korrekt, ja. Det er det. Det er, jeg tror, i øjeblikket er der 19 europæiske medlemslande, som er gået sammen for samarbejde med rumfart og rumforskning.
Hvordan bliver man astronaut? Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om. Altså, har det altid været en drøm, eller hvordan er du kommet ind i det?
Ja, for mig personligt har det altid været en drøm. Men selvfølgelig har jeg altid vidst, at chancen for at blive astronaut var utrolig lille. Og så vidste jeg samtidig, at selvom jeg ikke blev astronaut, ville jeg gerne arbejde inden for rumfart og rumforskning. Så derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse med fokus på rumfartsteknologi. Og inden jeg blev udvalgt, så arbejdede jeg i rumindustrien som ingeniør. Men ellers så typisk for at blive astronaut, skal man enten have en baggrund som forsker. Det kan være hvilken som helst naturvidenskabelig fag, fysik, kemi, biologi. Man kan også være ingeniør, som jeg er. Man kan være læge, eller til sidst kan man være pilot. Det er sådan de 4 hovedområder, man gerne skal have en baggrund i.
Og hvordan bevæger man sig så i retningen af rent faktisk at komme i betragtning til at blive rigtig astronaut?
Jamen, så skal man være så heldig, at man har færdiggjort sin uddannelse og har nogle års erfaring. Og så at man har den rigtige alder, når ESA så beslutter sig for at udvælge et nyt hold astronauter. Vi har, som jeg sagde tidligere, ikke så mange opsendelsesmuligheder i Europa, og det betyder, at vi heller ikke har så mange astronauter. Sidste udvælgelsesperiode fandt sted i 1992, så der gik 17 år mellem sidste udvælgelsesrunde og så den, jeg blev optaget i. Så chancerne er ikke så store i Europa, og man skal være heldig, at man lige har den rigtige alder og de rigtige kvalifikationer på det rigtige tidspunkt.
Men hvad skete der så helt konkret, altså, da ESA ligesom værvede nye astronauter for nogle år siden? Så meldte du dig på banen, og hvad skete der så?
Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg sendte en ansøgning ind. Det var der også 8.000 eller 9.000 andre, der gjorde. Og det var en lang ansøgning på internettet, man skulle fylde ud med hele ens baggrund osv. Og derfra så sorterede de omkring 1.000 ud, der blev sendt på en endags lang testforløb. Det var alt fra kognitive tests til psykologiske tests til engelskkundskaber, matematikkundskaber. Hele dagen, det varede omkring 8,5 timer. Så det handlede også om at kunne bevare koncentrationsevnen over så lang en periode. Og derefter så udvalgte de så omkring 200, som gik videre til en dag med psykologiske undersøgelser. Ikke alene psykologiske undersøgelser, men også undersøgelser om ens samarbejdsevner. Vi var 6 af gangen, som blev testet, og så skulle vi løse forskellige opgaver som hold, og så blev vi så vurderet, hvordan vi arbejder sammen med andre. Og derfra så blev der så udvalgt 45, som blev sendt til helbredsmæssige undersøgelser. Det tog en hel uge. Der var vi på, jeg tror, 3 forskellige hospitaler og blev undersøgt. Ultralydsscanninger, røntgenundersøgelser, MRI-scanninger. Og derfra så blev der 22, vi var 22, der bestod helbredsundersøgelserne, og så kom videre til sådan et mere normalt jobsamtale eller interview. Og så til sidst blev der så udvalgt 6.
Hvor fandt alle de her prøvelser og undersøgelser sted hen?
Jamen det i Tyskland, Frankrig og Holland. Nogle af dem fandt sted i et testcenter i Hamburg, som også forskellige luftfartsselskaber bruger, når de skal udvælge piloter. Nogle af testene fandt sted på astronautcenteret i Køln, og så også på ESA's teknologicenter, der ligger i Holland.
Men udover at teste jer for jeres kognitive evner, jeres samarbejdsevner osv., altså er der så ikke noget konkret, noget der som tester jeres evner til at kunne arbejde med ting ude i rummet?
Altså helt konkret, Det er der ikke, fordi en af de ting, vi har lært siden 60'erne, det er, at det kræver ikke sådan nogle som siger, specielle fysiske evner for at kunne arbejde i rummet. Man skal være i god form, men du skal ikke være i superform. Så længe du har de rigtige evner til at kunne samarbejde og til at kunne løse de tekniske opgaver, der kan opstå, så kan alle sådan set arbejde i rummet.
Så efter I var blevet udvalgt, så var det først der, at man kan sige, at rumtræningen begyndte?
Det er rigtigt. Altså, når vi så var udvalgt, så startede vi så på et intensivt halvandet års langt grunduddannelse, hvor vi ligesom fordybede os i mange af de ting, som vi skal lære som astronauter. Altså ikke alene var det teknisk undervisning i klasseværelse, hvor vi skulle lære om alle systemerne ombord på rumstationen. Det er jo sådan, at hvis der opstår et problem i rummet, så er det astronauterne selv, der skal løse det, fordi de er jo ret set isoleret deroppe. Derudover så blev vi så også introduceret til teknikker for, hvordan man styrer robotarmen, som er måske det vigtigste redskab, astronauterne har. Hvordan man begår en rumvandring, og så selvfølgelig også forskellige andre fysisk træning og samarbejdstræning osv.
Kan du fortælle lidt mere om den her robotarm?
Jamen, der er sådan set tre robotarme på rumstationen. Der er den store, som er 17 meter lang og bygget af Canada. Den blev brugt rigtig meget under opbyggelsen af rumstationen. Den bliver også stadigvæk brugt til at installere eksperimenter på ydersiden af rumstationen og til at foretage reparationer. Så er der en lidt mindre japansk robotarm, som bliver brugt til at placere eksperimenter på ydersiden af det japanske laboratoriemodul. Det er sådan, at det japanske laboratoriemodul, den har en lille luftsluse, så man kan fragte eksperimenter inden fra rumstationen til ydersiden, og det kan man så bruge den her robotarm til. Og så forhåbentlig om et års tid, så bliver der sendt en europæisk robotarm op også. Så de er utrolig vigtige redskaber for astronauterne. Men det er jo selvfølgelig farligt at bruge en robotarm, fordi hvis du kommer til at smadre den ind i ydersiden af rumstationen, så kan du i værste fald punktere rumstationen. Så derfor bliver der brugt rigtig meget tid på at træne astronauterne i, hvordan man sikkert bruger robotarmen.
Hvad er det for nogle konkrete opgaver, I skal udføre med den her robotarm? Kan du komme med nogle eksempler på det?
Ja, altså et helt konkret eksempel, det er, at det japanske forsyningsfartøj HTV, som bliver sendt op en gang om året med forsyninger til astronauterne, det kan ikke koble sig til rumstationen automatisk. Det flyver op i en afstand på cirka 10 meter for rumstationen, og så bruger astronauterne robotarmen til simpelthen at gribe fat i rumfartøjet, og så manuelt tilkoble til rumstationen. Og selvfølgelig, hvis det kikser, og hvis astronauterne ikke kan gribe fat i fartøjet, jamen så mangler de så forsyninger til det næste halve år, så det er jo en utrolig vigtig opgave at indfange det her fartøj med forsyninger ved hjælp af robotarmen.
Det kan være, at du lige skal fortælle os en lille smule mere om den her internationale rumstation, som du skal på et eller andet tidspunkt skal op og besøge. Hvad er det for en størrelse?
Jamen, rumstationen er et helt fantastisk fartøj. Det er det største, mest komplekse rumfartøj, der nogensinde er blevet bygget i rummet. Det er omkring 100 meter bredt, altså fra den ene side, altså fra venstre side til højre side, hvor solpanelerne sidder. Og så er det omkring 80 meter langt. Så det er nogenlunde på størrelse med en fodboldbane. Og interne volume svarer til cirka volumen af et Boeing 747 fly. Så det er sådan set, der er rimelig med plads til 6 astronauter. Det første modul blev sendt op i november 1998. Og siden november 2000, så har rumstationen været permanent bemandet af astronauter. I starten var det bare 3 astronauter, men siden, ja, jeg tror det er snart 3 år siden, så blev holdet udvidet fra 3 til 6. Så nu er der permanent bemandet af 6 astronauter ad gangen. Og de astronauter tilbringer typisk 6 måneder på rumstationen ad gangen. Og jo, rumstationen kredser i en højde på ca. 400 km over jorden, med en hastighed på omkring 28.000 km i timen. Og det vil sige, at astronauterne når at kredse en gang rundt om jorden i løbet af 90 minutter. Eller med andre ord, så ser de 16 solopgange og solnedgange hver dag. Og selvfølgelig hovedformålet med rumstationen, det er at foretage naturvidenskabelige forsøg inden for alle grene, altså fra fysiologi, biologi og fysik.
Kan du komme med konkrete eksempler på, hvad det er for forsøg, man laver?
Jamen først og fremmest, så forsøger vi jo at forstå, hvilken påvirkning menneskekroppen har, når den opholder sig så lang tid ad gangen uden for tyngdekraftens felt. Vi ved, at astronauternes muskler bliver svækket. De mister knoglemasse. Og her for nylig har vi også fundet ud af, at deres syn bliver påvirket. Og det er selvfølgelig utroligt vigtigt, at vi ved præcis, hvilke ændringer der sker i kroppen, og hvordan man muligvis kan mindske de ændringer, før vi kan sende astronauter for eksempel på en 2- eller 3-årig mission til Mars. Så meget af forskningen fokuserer på fysiologi og hvilken effekter tyngdekraften eller tyngdepåvirkningen har på kroppen.
Så hvad med observationer sådan ud i rummet og sådan nogle ting? Er der ikke noget af det?
Altså fra rumstationen, de fleste vinduer peger nedad, så der bliver lavet rigtig mange observationer af jorden. Men ellers ud af mod rummet, der er de fleste undersøgelser bliver foretaget af rumteleskoper, som flyver særskilt fra rumstationen.
Så noget af det, man kan lære rigtig meget om ved at sende astronauter til den internationale rumstation, det er sådan rummets indvirkning på mennesket?
Helt sikkert, ja. Det er rigtigt. Og så er der selvfølgelig også andre områder. Altså væskefysik, det er sådan, at tyngdekraften har stor påvirkning på, hvordan væsker opfører sig. Og når man fjerner tyngdekraften, så begynder de at opføre sig lidt anderledes. Og det er vigtigt for mange forskellige processer inden for kemiindustrien, for eksempel. Derudover så er tyngdekraften en helt grundlæggende kraft. Altså hvis vi kigger tilbage i jordens historie over de sidste 3-4 milliarder år, så har tyngdekraften måske været den eneste konstante faktor, som alt liv er blevet udsat for. Altså vi ved, at iltkoncentrationen, CO2-koncentrationen i atmosfæren har ændret sig. Temperaturen har ændret sig, styrken af sollyset har ændret sig, men tyngdekraften har altid været konstant. Så derfor har den haft en utrolig vigtig rolle i hele evolutionen af liv på jorden. Så derfor grundlæggende er det et meget interessant spørgsmål at stille. Hvad sker der, når man fjerner den her kraftpåvirkning? Hvordan opfører liv sig uden tyngdekraft?
Det er så sådan nogle spørgsmål, du skal prøve at være med til at besvare?
Ja, forhåbentlig.
Hvilke tanker gør du dig? Nu nævnte du selv lige før det her med at se 16 solopgange og nedgange i løbet af et døgn, ikke? Hvilke tanker gør du dig om at skulle op et så utroligt sted, som det her jo i virkeligheden er?
Jamen, det er svært at forestille sig, hvordan det bliver, fordi det er jo en helt unik oplevelse. Så selvfølgelig så glæder jeg mig helt utrolig meget. Men der er jo lang tid, før jeg får mulighed endnu. Så indtil videre, så handler det bare om at fokusere på træningen og lære det, som jeg skal lære, så godt som muligt.
Jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål, men kan du sige noget om, hvad du glæder dig allermest til ved at skulle ud i rum?
Jamen, jeg tror, for de fleste og for mig selv, så er den største drøm om at få en rumvandring. Og få lov til at iføre sig en rumdragt, og så bevæge sig ud på ydersiden af rumstationen. Og ligesom at svæve frit over jorden, det må være helt fantastisk. Så det håber jeg selv på, at jeg får mulighed for at prøve.
Og det skulle der være mulighed for, eller hvad?
Ja, det er jo ikke alle astronauter, som får mulighed for det. Det kommer an på, om der er lige en opgave, der skal løses, når man er deroppe. Der var rigtig mange rumvandringer forbundet med opbygningen af rumstationen, men nu når den er færdigbygget, så er det hovedsageligt for at udføre reparationer eller for at installere nye eksperimenter. Så nu handler det meget om held, om der skal foretages en rumvandring under ens mission.
Vi krydser fingre for, at det held det rammer dig, og du får din rumretning. Andreas Mogensen, dansk ESA-astronaut. Tusind tak, fordi du ville fortælle os lidt om dit virke og din fremtid som rummand.
Ja, mange tak. Det var så lidt.